kan t-netta ta' Dio Wari kondu lavin duwel dana intemmu il-tini u laħar edizzjoni tal-program P.O. Box 10. Nifakka l-istamija ta'na illi għabta request xandu għada fil-ordu għal-ħabta ta' 8 u 5 minuti. Il-ħin u għal-11 u minuta serin xandru laħbarijiet fil-qosor. Mara ta' 68 sena mix-xewkija għawdex Angela De Bono mietet fl-Star Craig dal-lejl wara li l-birah għalat daqqiet ta' sikkina. Ir-raġel tal-mejta salvu qed jgħin il-pulizija fl-istħarriġ tagħhom. Il-Maġistrat Carmelo Farrugia Sacco għamel l-aċċess fid-dar tal-familja De Bono fix-xewkija u kemm miegħu mill-Ispettur Angelo Baldacchino. Il-gvern il-moviment tal-Alema Mauda mill-ġimadiel qed ikomplu bid-diskussjonijiet bejniethom dwar l-istruttura l-ġdida tas-salarji u l-istatus professjonali tal-Alema. Tant ħabbar mill-President tal-Union tal-Alema Sur Alfred Buħaġar li kien qed jitkellem freli fil-Furjana. U qal li wara li l-gvern kien waqqaf dawn in-negozjati minħabba l-implikazzjoni tal-iftiżar tal-pagi, il-Union kienet qalet li l-gvern trid li t-taħdiet jitkomplew sakemm jintlaħaq f'tajjin. U meta tintemm il-friż jiġu implementati il-miżuri li jkun intlaħaq f'tajjin fuqhom. Żewna ħar ġimgħat il-kuntatti bejn iż-żewġ saħat tkomplew u l-ġimgħa l-oħra l-gvern ippropona li t-taħdidiet jitkomplew mill-ġimgħa d-dieħla. L-Istati Uniti fettet offensiva pubblika biex tikseb aktar appoġġ fl-Ewropa għal pożizzjoni tagħha fin-negozjati ta' Ginevra għat-tnaqqis tal-armi nukleari. Il-Viċi President Amerikan George Bush waqt żjara f'Berlin tal-Punent għara messaġġ ta' Reagan lill-poplu Ewropew. Fil-messaġġ tiegħu il-President Reagan iddikjara li lest jiltaqa' mal-mexxej Sovjetiku Yuri Andropov biex jiffirma trattat li bih jispiċċaw il-missili nukleari kollha bbażati fuq l-art kemm tal-Amerika kif ukoll tal-Unjoni Sovjetika. Il-mexxej Palestinjani jassar Arafat u l-Prim Ministru Lebaniż Shafik Wazzan huwa mifhum li kellhom taħdidiet fuq sigurtà u segretezza kbira fil-kapitali ta' Tuneżija Tunis. Il-Prim Ministru Lebaniż iltaqa' wkoll mal-mexxejja Tuneżini uffiċjali tal-Lega Qarbija li għandhom il-kwartieri tagħhom f'Tunis. Huwa maħsub li dawn it-taħdidiet huma parti mill-isforzi tal-Libanu biex jintlaħaq f'tajjim għall-irtirar ta' truppi barranin mil-Libanu. Hemm il-possibilità li l-ġimgħa d-dieħla jsiru konsultazzjonijiet informali bejn diversi ministri taż-żejt waqt laqgħa fil-Venezuela li se tiddiskuti n-nuqqas ta' qbilien fiħdan l-OPEC. L-ogħla temperatura llum hija 16 grad Celsius u dik tal-baħar 14 grad Celsius. Narfu l-istamija tagħna illi f'nofsinhar inwasslulkom aktar aħbarijiet. Il-ħin huwa l-11:05 minuti minn issa sa' nofsija inħallukom fil-kumpanija ta' Mario Laus.